Jepp, da kom vi snart I gang, eller nå med en gang. Får vi prøve å få begynt. Denne uka her vi I gang med tema knyttet til bevegelsesmengde, kraftstøt, sammenheng mellom kraftstøt og bevegelsesmengde. Alt det her var vi innom I går. Vi var til og med innom og utledde bevaringsloven for bevegelsesmengde. Så vi så på det at når du har et system av legemer, så det sånn at den totale bevegelsesmengden, det vil si summen av bevegelsesmengden, det vil si summen av bevegelsesmengdevektorene, for det en vektor, så summen av bevegelsesmengden for et system av legemer, den bevart, altså konstant, over tid, hvis det ikke virker yttre krefter. Så du kan ha så mye indre gnisninger, så mye indre friksjon og så mye indre vekselvirkninger som bare det. Men så lenge alt foregår internt I systemet, så altså den totale bevegelsesmengden konstant. Selv om den kan variere, altså den bevegelsesmengden kan fordele seg ganske kaotisk da på de forskjellige legemene I systemet hvis du har et komplisert system med mange legemer som vekselvirker med hverandre. Men total bevegelsesmengden altså bevart. Det vi skal nå fokusere på I dag, det en spesiell type vekselvirkning mellom legemer som vi kaller for kollisjoner. Og vi skal se relasjonen mellom, altså hvordan henger det sammen med bevaring av bevegelsesmengde, eller eventuell bevaring av bevegelsesmengde, når vi har kollisjoner. Og da skal vi snart definere hva jeg mener med en kollisjon. Da. Så, men vi bare skriver opp hovedoverskriften for I dag, og det kollisjoner og bevaring av bevegelsesmengde. Så hva mener vi med en kollisjon I fysikken? Jo, det en sterk vekselvirkning mellom legemer som varer relativt kort tid. Så det at vekselvirkningen varer kort tid, det essensielt for at vi skal kalle det en kollisjon. Altså det to legemer eller flere som reagerer med hverandre. Det kan være sterke kraftutvekslinger, men det skal vare kort tid. Sterk vekselvirkning mellom legemer som varer relativt kort tid. Eller jeg kan si som varer et relativt kort tidsrom, delta T. Skal jeg bare notere på delta T etterpå her. Så. Det som vi da tar tak I, det nettopp det at tidsrommet kort. Og da kan vi gjøre noen antagelser og tilnærminger som gjelder for en vekselvirkning som skjer over et kort tidsrom. Så hvis vi nå forutsetter en delta T liten, jo, da skal vi rett og slett tenke oss at hvis du har legemer, si et system som består av to legemer og som vekselvirker med hverandre, så har vi tidligere sagt at bevegelsesmengden, den totale, bevart hvis det ikke virker yttre krefter. Men hvis delta T liten, altså hvis vekselvirkningen varer over veldig kort tid, eller over et lite tidsrom, jo, da det sånn at selv om det virker yttre krefter, så vil, si, hvis de av normal art, da, ikke, sånne, altså, du, ikke sånn kollisjonsart, altså, tenk i normale yttre krefter, av type tyngdekrefter, eller ja, en eller annen kontaktkraft, altså en normal kraft, kontaktkraft og underlag. Hvis delta T liten, så vil kraftstøte fra de eksterne kreftene være lite. Fordi at kraftstøt i bunn og grunn kraft ganger tidsrom. Sant? Kraft ganger delta T. Så hvis delta T liten, og kraften, eksterne kraften mer normal av størrelse, så kraftstøte fra de eksterne kreftene små. Og hva vet vi om sammenhengen mellom kraftstøt og bevegelsesmengde? Jo, at hvis du har et kraftstøt, så fører det til en endring av bevegelsesmengde, og kraftstøtet lik endringen av bevegelsesmengde. Så, ekstern kraftstøt lite, det vil si tilnærmet lik null, da altså endringen av bevegelsesmengden for systemet også tilnærmet lik null. Så derfor sier vi at når vi har en kollisjon, altså en vekselvirkning som skjer over et veldig lite tidsrom, så antar vi at bevegelsesmengden bevart selv om det virker eksterne krefter. Fordi at den endringen av bevegelsesmengde over det tidsrommet som kollisjonen varer, den så bitteliten at vi kan se bort fra. Så det en viktig antakelse vi gjør. Så, liten delta T. Da sier vi at kraftstøt fra eksterne krefter neglisjerbart. Og hvis det neglisjerbart, så antar vi altså at bevegelsesmengden bevart, det vil si den totale bevegelsesmengden rett før kollisjonen, at den tilnærmet lik den totale bevegelsesmengden rett etter kollisjonen. Så det en viktig antakelse som vi gjør i alle sånne type støt, eller altså, type støt, kollisjoner. Så konsekvensen altså bevegelsesmengden, den totale bevegelsesmengden, antas derfor å være bevart i alle typer kollisjoner eller støt, selv om det virker eksterne krefter. Så det det første veldig viktige poenget i dag, nemlig det at i en kollisjon så vil altså den totale bevegelsesmengden rett etter kollisjonen være tilnærmet lik den totale bevegelsesmengden rett før. Og det en bevaringslov som vi kan formulere som en ligning og som vi kan bruke til å gjøre beregninger. Så det en basisantagelse for en kollisjon. Vi skal videre før vi begynner å regne på noen eksempler. Vi skal regne på et par ordentlige eksempler i dag, så vi skal bruke en del tid på det. Men før vi gjør det, så må vi si litt mer om kollisjoner. Vi skal klassifisere kollisjoner inn i to hovedtyper, egentlig. Og det såkalt elastiske kollisjoner og uelastiske kollisjoner. Så av typen kollisjoner så det altså to kategorier som vi må håndtere. Det to og en halv kategori. Den ene kategorien deler vi opp i to det nå. Så det liksom kategori 2A og B. Men det kommer. Så, først, hva mener vi med en elastisk kollisjon, eller elastiske kollisjoner? Jo, enhver kollisjon så antar vi at bevegelsesmengden bevart. Men for en elastisk kollisjon, det som kjennetegner en elastisk kollisjon, at i tillegg til bevaring av bevegelsesmengde, så antas også kinetisk energi, den totale kinetiske energien, å være bevart. Så det en veldig spesielt, det går ikke tapt noe energi, altså, i selve sammenstøttet. Derfor kaller vi det også elastisk. Elastisk har med, du kan tenke deg at det to fjærer som liksom kolliderer med hverandre og trykker sammen, og så får du mye potensiell energi i det de er, kollisjonen de er tettest, og så spretter de ut, og så frigjøres kinetisk energi igjen etterpå. Du kan tenke, det liksom en mulig tankemodell du kan bruke. Elastisk kollisjon. Kinetisk energi er også bevart. Men et stort notabene her, det er at det er slett ikke alltid tilfelle. Det er ingen som helst grunnleggende fysisk lov som sier at kinetisk energi skal være bevart når noe kolliderer med hverandre. Men hvert år på eksamen, når vi har oppgave om bevegelses, hvis vi har en oppgave om bevegelsesmengde, så er det alltid ikke bare én, men det er flere som forlanger bevaring av kinetisk energi i stedet for bevaring. Sier bevaring av bevegelsesmengde, halv mv an før er lik halv mv an etterpå. Sett et stort kryss over den tankegangen. Det er en vanlig misforståelse, men det er altså ikke alltid tilfelle. Da må du ha oppgitt eller forutsette at det er en elastisk kollisjon. Skal det være elastisk, så er det altså slik at ingenting, ikke noe energi, kan gå tapt i selve kollisjonen. Og det skjer jo veldig ofte at energi går med til å deformere, så du endrer på indre energi, altså alle mulige typer energi du endrer på, altså som, og du kan få varme, som drenerer vekk kinetisk energi. Altså du taper energi, altså du taper mekanisk energi, så går det over til andre former, og da er ikke kollisjonen elastisk lenger. Så det er spesialtype kollisjoner som er det. Og så på atomskala så har du både uelastiske og elastiske kollisjoner. Jeg bruker faktisk det begrepet også når elementærpartikler kolliderer med hverandre, eller vekselvirker med hverandre. Så snakker jeg om elastiske reaksjoner og uelastiske. Det kommer herfra. Begrepsapparatet kommer herfra. Elastiske reaksjoner er energien bevart. Uelastiske så er det energitap på et eller annet vis. Altså tap av mekanisk kinetisk energi. Så det motsatte av elastisk er uelastisk. Kanskje ikke så urimelig. Så uelastisk kollisjon. Da er altså kinetisk energi ikke bevart. Det må ligge vel også i kortet. Og så er det en underkategori av uelastisk kollisjon igjen, som er en ganske viktig underkategori. Kommer du bort til den, så skal du egentlig være veldig glad, for dette er den aller enkleste å regne på. Og det er noe vi kaller for en fullstendig uelastisk kollisjon. Det høres ikke veldig elegant ut, og det er det heller ikke. Fullstendig uelastisk betyr faktisk at når to legemer kolliderer, så sitter de sammen etter kollisjonen. Da kaller vi det for en fullstendig uelastisk kollisjon. Fullstendig uelastisk kollisjon. Legemene henger sammen etter kollisjon, betyr det. Når de henger sammen, ja, vil jeg tro at jeg innrømmer at jeg aldri prøvde å gjennomføre noen bevis for at kinetisk energi da aldri kan være bevart, men det tror jeg nesten er tilfelle. Jeg tror nesten det er umulig at kinetisk energi er bevart hvis noen legemer henger sammen etter en kollisjon. Sånn at det har jeg ikke prøvd. Hvis det er noen som setter seg ned og gjennomfører det beviset, så er det bare å ta kontakt. Da vil jeg være interessert i å se det. Men i hvert fall det er normalt sett er ikke kinetisk energi bevart når to legemer har fått samme hastighet etter kollisjonen. Det var også siste tilfelle er det mest uelegante, men samtidig det enkleste å regne på. Så vi begynner å regne på et eksempel på en fullstendig uelastisk kollisjon. Så selv om kollisjonen er uelastisk og kanskje uelegant, så lager vi et litt fancy navn. Vi kaller det, vi skal kalle nå for noe for en ballistisk pendel. Det høres jo flott ut. I praksis kan en opp, kan en få til noe sånt med å skyte en kule inn i en sandkasse. Det høres, var det ikke så elegant lenger, men det kalles likevel en ballistisk pendel. Vi skal se hvorfor. Kule skytes inn i en sandkasse. Det et eksempel på en sånn type ballistisk pendel. Ikke skytes, men skytes. Så la oss lage en sånn skissemessig figur av hvordan det kan se ut. Tenker oss at vi har en sandkasse som, som henger i en snor fra en noe, et tak eller en bjelke eller noe, så vi lager opp her. Her har vi taket eller bjelken, så tegner vi snora som en bare vertikal linje sånn. Så har vi en kasse her som henger i snora. I utgangspunktet rett i ro og rett nedover. Så der har vi kassa. Og så skyter vi, tar vi en kule som vi skyter inn i motkassa på den måten der. Og vi tenker oss at kula kommer med en ren horisontal hastighet når den treffer sandkassa. Så her, vi så på eksempel med en pistol og en kule i går, så vi kan tenke oss at det noe tilsvarende som har fyrt av, men det ikke så viktig hva som har fyrt av denne kula. Det viktigste at den kommer inn, treffer kula med en hastighet som horisontal, og en gitt hastighets, altså en hastighetsvektor som horisontal, og med en hastighet som vi skal straks spesifisere. Så det, der kommer kula skyten inn, begraver seg i kassa, skjer over veldig kort tid, altså den blir bremsa opp, treffer, når den treffer kassa. Men hvis vi tenker oss her at vi ser på kula og sandkassa som ett system av to legemer, ja, så har du en total bevegelsesmengde som ikke er null før sammenstøtet. For det, kula har en viss masse, en viss hastighet, beveger seg mot høyre, horisontalt mot høyre. Så det en bevegelsesmengde. Det vil si at umiddelbart etter kollisjonen, når kula har stoppet opp inn i sandkassa, så må også systemet kula og sandkassa ha samme bevegelsesmengde som kula hadde rett før støtte. Og det det vi skal bruke nå til å regne på problemstillingen. Vi skal svare på et par spørsmål som jeg skal stille straks. Så det vi skal se på her da, det hva den felles hastigheten ved rett etter støtet? Jeg merkte at jeg skriver rett etter støtet. For bevaringen av bevegelsesmengde, det gjelder altså når vi sammenligner situasjonen umiddelbart før kollisjonen med umiddelbart etterpå. Klart det som skjer etter det igjen, da har vi ikke bevaring av bevegelsesmengde lenger. Da er det vanlig Newtons annen lov som beskriver hva som skjer etterpå. Og det skal vi også få anledning til å jobbe med. Altså Newtons annen lov eller bevaring av mekanisk energi, for eksempel. For det vi skal lure på hvor stor vinkel svinger kassa? Og hva mener jeg med det? Jo, i og med at dette en snor som henger opp i et punkt her, og snora kan svinge fritt rundt det opphengningspunktet, ja, da vil jo kassa og snora bevege seg utover noe sånt som det her, og så ende opp i en eller annen posisjon høyere opp. Sånn. Og det er den vinkelen teta her vi ute etter, skal vi si. Den vinkelen der vi som jeg spør om da. Vi må spesifisere en lengde på snora, og den kaller jeg utgangspunktet her for L. Og så må vi inn med noen tallverdier da, hvis vi skal klare å regne på ikke bare symboler her, men vi sier at kula har en masse M indeks K. M K er 0,0050 kilo. Det vil si 5 gram. Det er vel samme massen som kula hadde på siste eksempel i går. Hastigheten til kula 300 meter per sekund. Vi sier at massen til sandkassa, så den S-en der står for sandkasse, indeksen S på sandkasse, K for kule, S på sandkasse, den sier vi er 1 kilo akkurat, 0,00 kilo. Og lengden L av snora sier vi er akkurat 1 meter, 1,00 meter. Så 1 meter med 1 centimeters nøyaktighet, cirka. Så det vi da kan bruke umiddelbart er egentlig som jeg sa i stad, altså i en kollisjon som varer kort tid, så antar vi alltid at den totale bevegelsesmengden er bevart. Så det kan vi bruke her til å regne på den felles hastigheten som kula og sandkassa har rett etter støtet. I og med at kula beveger seg rent horisontalt før støtet, så må også kula og sandkassa umiddelbart, altså det er nemlig umiddelbart etterpå, nesten før den har fått beveget seg noe, så må også den ha en hastighet som er rent horisontal. Før tyngdekraften begynner å gjøre noe arbeid av betydning på systemet. Så vi kan beskrive alt langs en x-akse. Og bevaring av bevegelsesmengde, det sier oss at den totale bevegelsesmengden, og da bruker jeg den store P-en for total bevegelsesmengde, i x-retning, før støtet, før kollisjonen, er lik den totale bevegelsesmengden etterpå. Det er bevaringsloven for bevegelsesmengde. Jeg forlanger det. Hva gir det oss? Jo, i og med at kassa er i ro, så er det bare kula som har bevegelsesmengde før kollisjonen, og den er lik massen til kula ganger hastigheten til kula. Så 5 gram eller 0,0050 kilo ganger 300 meter per sekund. Og det må da være lik den totale bevegelsesmengden etterpå. Men nå ligger jo kula og sandkassa sammen. Dette er et fullstendig uelastisk støt, så de har en felles hastighet. Så det vil si at vi kan se på kula og kassa som ett legeme, som har da en totalmasse som er massen til kula pluss massen til sandkassa. Og det må vi gange med den felles hastigheten V. Det er bevegelsesmengden umiddelbart etterpå. Og da blir det kanskje litt tydeligere hvorfor det her er relativt enkelt å regne på, for det nå er det faktisk bare den felles hastigheten V som er ukjent. Og det er bare å dele på den parentesen der på begge sider for å finne, for å løse den her med hensyn på felles hastigheten V. Så den utredningen her er ikke vanskelig i det hele tatt. Så det gir meg at felles hastighet V er lik massen til kula, dele på massen til kula pluss massen til sandkassa ganger hastigheten til kula før støtet. Og hvis du setter inn de tallstørrelsene her, så får du noe sånn som 1,49 meter per sekund. Så det, kula bremses jo ganske mye ned, og den er altså nesten ned i null hastighet, men ikke helt null. Så det kula på kula og sandkassa får altså en de får en hastighet som altså halvannen meter per sekund, det 5 kilometer I timen eller noe. Så det jo noe. Men så det finnet ut hvor stort vinkelutslag da, for sandkassa før den den svinger oppover, og så vil den etter hvert stoppe da. Det det maksimale vinkelutslaget jeg har spurt etter der. Og da så jeg foreslår at vi prøver å regne ut hvor høyt kassa kommer over det opprinnelige, altså den opprinnelige høyden den har, hva blir høydeforskjellen? Så skal vi se om vi får triksa litt til med noe trigonometri for å finne ut hvordan oversettes det til den vinkelen. Men hvis vi antar nå at det ikke noe friksjonstap oppe I opphengningspunktet der, så vil mekanisk energi være bevart etter støtet. På samme måten som det ble, det viser seg å bli når vi så på det her huskeeksempelet. Det I bunn og grunn samme eksempel som den huska vi hadde tidligere. Der regnet vi på arbeid, da, som fant ut at arbeidet ble lik mg ganger høydeforskjellen. Så det vi fant ut senere var at her kunne vi like så gjerne ha brukt bevaringslov for mekanisk energi. For det som skjer jo at kassa og kula, de får mer og mer potensiell energi når de beveger seg oppover. Men når de stopper opp, så altså når de når maksimale høyden, så kinetisk energi blitt null, og potensiell energi blitt den maksimale. Så det vi da sier jo at kula og kassa har utelukkende kinetisk energi umiddelbart etter kollisjonen, så får den mindre og mindre kinetisk, mer og mer potensiell, og så har den bare potensiell når den stopper opp. Da har all kinetisk energi gått over til potensiell energi. Så vi kan bruke det vi forlanger bevaring av mekanisk energi til å finne høydeforskjellen mellom høyeste punkt og laveste punkt. Så. Bevaring av mekanisk energi. Og da definerer vi, la oss si at vi definerer nullpunkt for høyde da, I den høyden som kassa til å begynne med. Så vi sier at det null potensiell energi der. Da all energien kinetisk. Så når kula her, når kassa I situasjonen at den henger rett ned, da mekanisk energi utelukkende kinetisk, og må være like en halv ganger massen til kula pluss massen til sandkassa ganger den felles hastigheten V oppe I det an. Det kinetisk energi da, umiddelbart etter sammenstøtte. Og på toppen så må den da være godt over, alt må være godt over til potensiell energi. Da har den null hastighet, ingen kinetisk energi og bare potensiell energi. Som da lik den totale massen, MK pluss MS ganger G ganger H. Der H altså høydeforskjellen mellom det laveste og det høyeste punktet. Og det, ja, vi forkorter bort massen, og regner på hva H blir. Så H blir V I annen, deler på 2G, der V altså lik 1,49 meter per sekund, og G 9,8 meter per sekund I annen. Så hvis du putter inn de tallverdiene, så får du noe sånn som 0,11 meter, eller cirka 11 centimeter, som blir høydeforskjellen. Så det da spørsmålet, hvordan får vi uttrykt vinkelen da, for hjelp av den høyden her? Det mulig? Og det, da kan vi lage litt av skisse her. Nå bare tegner vi opp hvordan snora. Det snora, sånn den ser ut I de to situasjonene. Og da det den vinkelen der tett da, det den vi ute etter. Og så den lengden her. Det lengden L som 1 meter. Og Og så har vi den høydeforskjellen vi er ute etter. Det er jo den størrelsen her. H, det er høydeforskjellen mellom kassa i den laveste og den høyeste posisjonen. Hvis den er H, ja, da må den saken der være lik L minus H. Og det vil da si at vi kan for eksempel si at kosinus til vinkelen teta, ja, den må være lik L minus H, som er den, så det er kateten i en rettvinklet trekant. Den trekanten her blir rettvinklet. Så det er L minus H, deler på L. Og nå har vi regnet ut H da, og vi vet hva L er. Så det blir altså 1,00 minus 0,11 meter, deler på 1,00 meter. Så det blir altså lik 0,89. Så når vi regner ut hva høydeforskjellen er, så kan vi også regne ut hva kosinus til vinkelen teta er, cirka 0,89. Og da er det bare å ta invers kosinus på kalkulatoren og regne på hva vinkelen blir. Og det som gjør det, for å finne den at teta er omtrent lik 27 grader. Så det, det blir rett og slett sånn. Så her brukte vi altså først bevaring av bevegelsesmengde i selve støtet, og så brukte vi bevaring av mekanisk energi i situasjonen etter støtet til å regne på de, skal vi si, på den problemstillingen, svare på de spørsmålene som vi stilte oss. Så det var eksempel på en fullstendig uelastisk kollisjon. Og grunnen til at den kalles en ballistisk pendel, altså noe som er ballistisk, det her er noe som har med ofte noe med kuler og krutt, eller noe som beveger seg i tyngdefeltet. Så det blir altså en pendel som oppfører seg sånn på grunn av at det er noe ballistikk som har skapt pendelbevegelsen. Så det er vel derfor vi har det litt fancy navnet på det. Det er ikke noe mer enn en kule som skyttes inn i en kasse, og så begynner det å svinge på grunn av det. Så det er bevaring av bevegelsesmengde som er årsaken til det da. Så det var en fullstendig uelastisk kollisjon. Vi skal også regne litt ordentlig på et eksempel der vi har en elastisk kollisjon. Vi skal nå anta at når en situasjon der to billiardkuler kolliderer, så skal vi anta at den kollisjonen er fullstendig, altså at er elastisk, sånn at det er null tap av mekanisk energi. Det vil si at kinetisk energi er bevart da, i det tilfellet her. Så det er neste eksempel. Elastiske kollisjoner er alltid, da blir alltid noe mer regning enn det er i uelastiske kollisjoner. Og det er fordi at når vi må bruke det faktum at kinetisk energi er bevart, når vi setter opp det, så får du alltid noe der du får hastigheten i kvadrat. Det er halv mv i annen. Så du får noe med, og så samtidig er bevegelsesmengden bevart, og bevaring av bevegelsesmengde, det gir ligninger som er lineære i hastigheten. Men når vi da har, i tillegg har ligninger som er kvadratiske i hastigheten, så får du noe som blir typisk en annengradsligning av noe slag. Det må bli sånn. Og annengradsligning er alltid litt mer, altså det er litt mer å holde styr på enn det er i en vanlig førstegradsligning. Så, elastisk kollisjon. av to biljardkuler. Så tavleplanet her nå ble nå definert til å være et biljard, samme plan som et biljardbord. Så vi tenker oss et biljardbord som, ja, det er verdt, hvis det blir vertikalt for oss, men vi tenker oss at vi nå ser ned på et biljardbord. Så det er et plan, og to kuler som kolliderer. Så vi får ikke gjort dette eksempelet ferdig før i løpet av den timen her. Det er bare 10 minutter igjen, men vi begynner, og så fortsetter vi etter pausa. Så vi skal se at vi nå får ikke bare bevegelse i langs en akse. Typisk en sånn elastisk kollisjon, så får du bevegelse generelt, bevegelse som går i et plan. Så vi må inn med to akser for å beskrive det. Så vi legger inn et koordinatsystem, så jo før jo heller. Så vi har en horisontal akse og en vertikal akse. De her kaller vi litt sånn fantasiløst for X og Y, men det er i hvert fall størrelse vi har vært borte før. Så noe kjent med det. I utgangspunkt så vi har to kuler, og vi kaller dem for A og B. Heller ikke veldig fantasifullt, men det er noe forskilt på dem i hvert fall. Så har vi den ene kula, tenker vi oss, ligger i ro i origo i utgangspunktet. Den kaller vi for B. Og så kommer det inn en annen kule her, som vi kaller for A. Og den kommer inn fra venstre mot høyre. Så den beveger seg i utgangspunktet langs x-aksen mot B, med en hastighet som er rent horisontal. Så her har vi en VA-vektor for hastigheten til A, hastighetsvektoren til kula A, og så putter vi på en F inn i parentes for å indikere at det er før sammenstøtte. Så kula A kommer inn med en viss hastighet, som vi skal spesifisere straks, fra venstre mot høyre, kolliderer med kula B, og de som har spilt biljard vet at det er typisk det som skjer da når du spiller biljard. Du har noe som ligger i ro, og så tar du biljardkøa, skyter av gårde, så treffer du, og så spretter kulene i forskjellige retninger. Så, men hvordan spretter de? Det er det vi skal regne på nå da. Så etterpå, og da kan vi, jeg skal prøve å gjøre det her med litt fargekoding, sånn at vi kanskje ser det her litt mer tydelig. Så vi tenker oss at kula A, for eksempel, beveger seg oppover her, med en hastighetsvektor, VA-vektor, etter støtet. Så den vektoren skal ha en viss størrelse og en eller annen vinkel som vi kaller for alfa, da med x. Vi kan definere vinkelen med x-aksen. Og så vil da kule B bevege seg for eksempel nedover her, V-vektor B etter støtet, med en vinkel beta. Nå tenker vi også at vi måler vinkla, jeg tegner noen piler her, sånn at vi måler vinkla fra x-aksen, slik at vinkel 0 betyr det er x-aksen. Så hvis de hadde beveget seg direkte langs x, så hadde det vært sånn at vinkelen var 0. Og så er alfa positiv hvis kula beveger seg oppover, altså i den kvadranten som jeg tegner opp. Så vi definerer alfa positiv oppover og beta positiv nedover. Det betyr faktisk ikke at vi forlanger at de må gå den retningen der. Men det er sånn vi må definere på en måte, vi må si hva som er en hullpunkt for vinkel, og vi må definere positiv retning for vinkel. Det er akkurat på samme måte som x-aksen. Vi må definere positiv og negativ retning på x-aksen, eller på en nær akse. Så det er samme med vinkler. Så det her, de pilene indikerer hva som er positiv retning da. Positiv retning for vinkel. Så det betyr ikke at jeg har valgt forutsatt hvor A og B går, men jeg har utgangspunktet indikert at jeg tror de går i forskjellig retning. Og det kan du faktisk gjøre. Jeg tror heller ikke det er faktisk heller ikke essensielt, men det hjelper oss litt. Altså det, Det er i hvert fall et greit utgangspunkt å ta. Fordi at de faktisk må gå i forskjellige retninger. Hvorfor må de det? Ja? En gang til, jeg fikk ikke med meg. Jo, du kan i prinsippet gjøre det. Så det som blir kommentert her er at kan ikke A bli stående i ro og B fortsette rett frem? Jo, det er et spesialtilfelle av en løsning. Men det er ikke den generelle løsningen. Men det er faktisk noe som kan skje hvis du forutsetter at massen til kulene er eksakt lik. Men jeg tror ikke du får ikke det så lenge massene er forskjellige. Ja. De skal være like billige, det er riktig. Faktisk riktig. Ja, det blir så mye kjedeligere eksempel, så her er det kuler med forskjellig masse. Da kan vi ikke gjøre det. Men du har et poeng der, det er riktig det. Hvis massen er like, så kan du overbevise deg selv helt riktig som du sier, at det blir løsningen. At kula A stopper opp, og B fortsetter med samme hastigheten. For da vil du bevare kinetisk energi, og du vil bevare bevegelsesmengde. Så det stemmer. Men når massene til kulene er forskjellige, så blir ikke det tilfellet. Så det her er et sånn fiksa billiardspill, der kulene har forskjellig masse. Og da må de bevege seg i forskjellige retninger. Men hvorfor må den ene? Ja, gi meg ikke helt. Hvorfor er det slik at hvis den ene beveger seg oppover, så må den andre bevege seg nedover? Ja. Massefarten. Retningen til masse ganger fart må være den samme. Altså, det er helt riktig det. Altså at bevegelsesmengden må være bevart både for X-aksen og for Y-aksen, uavhengig av hverandre. Det var det du mente. Ja, det var det. Ja. Det er helt riktig. Og det er det enkleste konsekvensen av det er jo for Y-retningen. For hva er total bevegelsesmengde i Y-retning rett før støtet? Den er null, blir det sagt. Helt riktig. For det er ikke noe bevegelse i Y-retning. Så hvis det er sånn at den ene kula beveger seg oppover, altså på skrå oppover, da har den kula en ikke null komponent av bevegelsesmengden i Y-retning. Og den eneste måten at den totale bevegelsesmengden i Y-retning kan bli null etterpå, hvis den ene har en komponent oppover, da må den andre ha en komponent nedover, som er like stor. Så det, derfor er det sånn at de må bevege seg i forskjellige retninger. Hvis først den ene har valgt retning, så må den andre gå andre veien. Så det er helt korrekt. Så sånn er bevegelsen generelt. Vi må jo ha oppgitt noen størrelser her. Det sier at hastigheten til A før støtet er 3 meter per sekund. Jeg sier at vi vet, eller antar at vi vet, at hastigheten da etter støtet er 2 meter per sekund. Så den har altså mistet noe hastighet, gitt fra seg noe energi, og det må den jo. Den kan ikke ha samme hastighet da. For da har du ikke noe, da har du ikke hatt noe kollisjon, for da kan ikke B bevege seg i det hele tatt. Så A har gitt fra seg noe energi. Så sier vi da at MA er like 0,10 kilo. Og så har han dusten her lagd da i kule B, som er veier dobbelt så mye, som er dobbelt så tung. 0,20 kilo. Bare for å få noe ordentlig å regne på. Så det vi skal spørre om, det er hva er... For det som er vika bestemt av, det er hastigheten til B etter støtet, VB etterpå. Og hva er alfa? Hva er beta? Når vi har, klarer vi å regne ut de tre størrelsene der, hastigheten til B etter støtet, og vinkel alfa og beta, da har vi en komplett beskrivelse av situasjonen etterpå. For da har vi både størrelsen på hastighetene, og vi har vinklet med x-aksen. Og da vet vi at det er en komplett beskrivelse av hastighetsvektoren. Hvis vi har lengden på hastigheten og vinkel, så er det fullstendig. Da kjenner vi en vektor fullstendig. Så det skal vi gi løs på da etter pausa. Skal vi sette opp skal forlange bevaring av bevegelsesmengde og forlange bevaring av kinetisk energi. Og det skal vi se at er tilstrekkelig med informasjon til å løse problemet. Hvis det er greit, så tar vi 10 minutter pause og begynner igjen 10 over 4, så vi heller kan gi oss litt rann før. Så hvis vi begynner igjen 10 over.
Som er 1,8 meter lang, og så er det 2 roter som dytter. Men de har forskjellige masse.
Kan vi se.
Og så vi skal finne felles farte til dette. Men kan vi ikke bruke den uttrykken man bruker i stål? Den der.
Sånn. Ja, det må du kunne gjøre. Men du må forklare litt mer, for jeg skjønte ikke helt problemet. Det er mus og en rotte?
Ja.
Ja?
Ja. Og den ene ditter herfra, og den andre derfra.
Hva? Men hva er det her?
Dette er en kvise til et trestang eller sånn.
Ok, en kvist, ja. Ja, ok.
Legger i horisontalt.
Ja.
Så de to ditter.
Ok.
Så du skal på en måte gå inn sånn vertikal, sånn greie. Men spørsmålet er, hva er fellesfarten?
Ja, det er kapittel 7, det går på, da har du ikke lært, det er jo ikke, da er det ikke meningen at du skal bruke bevaring av bevegelsesmengde. Det er kapittel 8. Så det er ikke tenkt at dere skal bruke det i kapittel 7. Her er kapittel 8, for det er kapittel om potensiell energi og bevaring av energi, er det ikke?
Ja, ja.
Ja, det er obliggende denne uka her.
Ja.
Ja. Da må du, da er det ikke... Det er godt enn at bevegelsesmengden er bevart, men her må det være meningen at du skal bruke arbeid-energi-teoremet eller bevaring av mekanisk energi, eller... Men jeg klarer ikke å... Jeg har ikke helt klart for meg hvordan den oppgaven
er, ja.
Hva som er spørsmålet.
Ja, altså, jeg tenkte å felles fart siden de har ulike masser og...
Ja, men hva er det de gjør? Ligger den her på bakken?
Ja. De tipper på den ene hjemmen, og den andre der.
Ja.
Dytter.
Ok.
Så fellesfarten.
Jeg må se. Du har ikke boka med deg, så jeg kan se oppgaven.
Nei, ikke boka med deg.
Det, ja. Men, som sagt, i og med at dette er kapittel 7, så er det ikke meningen at du skal bruke bevegelsesmengde på varing. Nei. Så prøv bevaringslov for mekanisk energi. Ja, da tror jeg vi fortsetter. Så vi har altså to billøydkuler som kolliderer. Kule B ligger i ro i origo i det koordinatsystemet, og så ligger et plan der. Kule A kommer inn med en viss hastighet langs x-aksen og kolliderer med B, og så vil de kulene her forsvinne i to forskjellige retninger etterpå. De vinklene her kan ikke begge to bli større enn 90 grader heller. Det kan vi også se på grunn av bevaring av bevegelsesmengde. Fordi at total bevegelsesmengde er jo i x-retning, rett ved kollisjonen. Og da kan ikke begge kulene få vinkler alfa beta som er større enn 90. Det vil si at de beveger seg med en negativ x-komponent begge to. For da vil umulig bevegelsesmengdens komponent i x-retning kunne være bevart. Så det kan ikke skje. Litt derfor du kan tegne dem opp i de kvadrantene jeg har gjort da. Ja. Hvor stor vinkel jeg kan få en rom til å få? Ja, du kan. Det er jo 90 grader som blir. Spørsmålet er hvor stor vinkel en av dem kan få maksimalt. Ja, du kan jo i prinsippet tenke at en kan gå i foroverretning og en andre i bakoverretning, kanskje. Jeg vet ikke om det er noen begrensning på det. Faktisk. Så lenge den ene beveger seg i positiv x-retning. Poenget er at den totale bevegelsesmengden skal være bevart. Så det kommer nok veldig an på forholdet mellom massene til kulene. Uansett, det er problemstillingen, og vi har tre ukjente størrelser. Hastigheten er B etterpå, og så er det vinklene alfa og beta. Og vi kan egentlig umiddelbart, som jeg nevnte så vidt før pausa, fastslå at det her går an å løse. Og det finnes en unik løsning. Fordi at tre ukjente størrelser krever tre ligninger. Altså når vi har, så lenge vi har like mange ligninger som vi har antall ukjente, så klarer vi å løse en problemstilling i prinsippet. Og det finnes en unik løsning. Altså ikke uendelig mange løsninger. Og bevaring av bevegelsesmengde gir oss to ligninger. For vi har bevaring av bevegelsesmengde langs x, det er en ligning, bevaring av bevegelsesmengde langs y, det er en til. Og så når vi har forlangt at kollisjonen er elastisk, så har vi bevaring av kinetisk energi, som gir oss en tredje sammenheng. Så vi har tre uavhengige ligninger, og vi har tre ukjente, og det lar seg løse. Så det er bare snakk om å få løst det rent teknisk. Setter det opp og får løst det i praksis. Og da får vi sette opp de tre bevaringsloven vi har. Da får vi tre ligninger, og så får vi se om vi klarer å kombinere de ligningene på et eller annet vis for å få løst ut alle de tre ukjente etter hvert. Så vi begynner med total bevegelsesmengde langs x. Førstøtte er lik total bevegelsesmengde langs x etterstøtte. Det er bevaring av bevegelsesmengde i x-retning. Og hva gir det oss? Det gir oss at massen til A ganger hastigheten til A før støtet. Og det er bare A som har bevegelsesmengde da. Så det er den totale bevegelsesmengden før støtet. Det må være lik massen til A ganger hastigheten til A i x-retning etter støtet. Altså x-komponenten til hastigheten til A. Så massen ganger det er bevegelsesmengden i x for kule A. Og så må vi pusse på tilsvarende for kule B. Massen til B ganger hastigheten til B i x-retning ved Bx etter støtte. Og det gir oss at massen til A ganger hastigheten til A før støtet er lik, for nå vil jeg uttrykke det som står på høyre side, vil jeg uttrykke med de størrelsen som jeg har, som jeg enten kjenner eller som jeg har spurt etter. Og vi vet da at hastigheten til A i x-retning, det kan skrives som MA, altså MA ganger VAX i E-retning kan skrives som MA ganger hastigheten til A etter støtet ganger kosinus til alfa. Altså det standard projisering og dekomponering av vektorer. Så X-komponenten da er VA ganger kosinus til alfa, som vi kan blåse litt opp på så vi ser figuren i sin helhet. X-komponenten blir hastigheten gang kosinus til alfa. Det gjør det for både A og B. Og Y-komponentene blir hastigheten gang sinus til henholdsvis alfa og beta. Så det er bare helt standard dekomponering av vinkler. Så det vil si at vi kan skrive på helt tilsvarende måte hastigheten til B i x-retning, altså x-komponenten av B, ja, det er hastigheten til B etter støtet, ganger kosinus til beta. Og det er så langt det kommer med den første ligningen. Så den kan jeg, her er det to ukjente størrelser, det er alfa og beta. Så her kan jeg kalle for ligning 1. Så det er kosinus til alfa, kosinus til beta, to ukjente størrelser. Ikke bare, det er tre ukjente størrelser, for det er hastigheten til B etter støtet også. VB etter støtet. Så vi har tre ukjente størrelser i den ligningen her. Så her må vi ha mer informasjon. Her må vi må klare å kombinere den ligningen her med en eller to av de andre for å få løst det. Så vi stopper der forløpig, og så fortsetter vi. Så at vi må komme frem til alle de tre ligningene før vi kan begynne å kombinere. Så det var bevegelsesmengdebevaring langs X. Og så har vi tilsvarende for Y. Så total bevegelsesmengde i langs y-retning før støte må være lik total bevegelsesmengde langs y etter støte. Og det betyr at 0, som er, vi vet, er total bevegelsesmengde y langs total bevegelsesmengde langs y-aksen før støte, det må være lik bevegelsesmengden den totale langs y etterpå. Og det blir da MA ganger VAY etter støtet pluss MB ganger VBY etter støtet. Og så, når jeg, for det er generelle uttrykket, men når jeg nå har definert retningene som jeg har, altså positiv retning for alfa og beta, så må jeg kunne skrive det her som MA ganger VA etter støte ganger sinus til alfa, og så får jeg minus MB ganger VB etter støte ganger sinus til beta. Fordi jeg rett og slett har definert beta, en positiv beta betyr, altså det at B beveger seg nedover, jeg har sagt det er en positiv beta. Og da må det, altså da må det bli sånn. Fordi at hvis B beveger seg nedover, da er det en positiv beta. Positiv beta gir meg en negativ y-komponent. Så hvis jeg putter en positiv beta her, så må jeg ha et minus den foran for at det her skal bli riktig. Det har med definisjonen av fortegnet på de vinklene å gjøre. Og det at jeg vet sånn sett at de må bevege seg i forskjellige retninger. Men primært så er det med det at jeg har sagt at positiv beta er i nedoverretning. Og da må det bli sånn. For positiv beta betyr da negativ y-komponent. Sånn. Du kan skrive her 0 er lik sånn da. Da er vi implikasjonstegn sånn. Så det var VA etter støt til sinus til alfa, ja, minus MB VBE ganger sinus til beta. Og det kan jeg skrive at det ligning 2. Her jo også tre ukjente, både alfa og beta, og hastigheten til B etter støtte. Så jeg kommer ikke lenger forløpig. Jeg må kombinere med den med en tredje ligninga i så fall. Og det får jeg ved å forlange at kollisjonen elastisk, så at det har bevaring av bevegelser og bevaring av kinetisk energi. Så det, da må jeg gå på neste side. Og det skriver vi opp på den måten her. Kinetisk energi før støte, må det ligge kinetisk energi etterpå. Så det vil da si at en halv ganger MA ganger hastigheten til A før støte i A-en er like en halv MA ganger hastigheten til A etter støte i A-en pluss en halv MB ganger hastigheten til B etter støte i A-en. Og det der er da ligning 3. Gange med 2 først, ja. Ja, jeg skal gjøre det. Jeg bare setter den opp i jeg bare setter den opp sånn råligning der, sånn at vi, for det det som bevaring av kinetisk energi gir meg. Og så det helt riktig det at hvis vi kan begynne å manipulere på den her med en gang. Fordi at her det bare en ukjent størrelse. Og det hastigheten til B etter støte. Så den her lar seg løse direkte. Vi kjenner hastigheten til A før støte og hastigheten til A etterpå. Og massen oppgitt. Så her kan vi løse, den ligningen her kan vi løse med hensyn på hastigheten til B etter støte. Så det faktisk, det må være det første vi gjør. For da får vi eliminert en av de ukjente størrelsene. Og hvis vi gjør det, hvis vi løser den ligningen her, ligning 3, med hensyn på hastigheten til B etter støte, så det med et par linjer med mellomregning, så får du noe sånt som at hastigheten til B etter støte, det blir lik MA på MB, så får vi en parentes, hastigheten til A før støte i A, minus hastigheten til A etter støte i A, sånn. Parentes slutt, og så det kvadratrot tegn over hele det rett. Det har tatt ligning 3 og løst med hensyn på hastigheten til B etter støte. Så et par, det de færreste kanskje som tar det ned direkte, sånn, så får du bra i flink til å regne, flink i huvudregning. Men med et par mellomregninger så kommer du frem til det der. Det ren manipulasjon av ligning 3. Og hvis du rett setter inn tallverdiene, så får du noe sånt som 1,6 meter per sekund. Så hastigheten av førstøte er 3. Hastigheten av etterstøte er 2. Det var oppgitt. Og utregnet for B, det blir 1,6. Og det må det bli da for at kinetisk energi skal være bevart. Fordi det et elastisk støtt. Så det ligning 3. Så det vi da må gjøre her, det først å sette det tallsvaret her for ligning for hastigheten dB. Det må vi først sette inn i både ligning 2 og ligning 1. Husker jeg ligning 2 og ligning 1, så har vi både hastigheten B etter støte, pluss vinklet alfa og beta, ukjente. Så hvis vi tar det her og setter inn i ligning både 1 og 2, ja, da vil vi kvitte oss med den ene ukjente, og sitte igjen med to ukjente størrelser i hver av de ligningene, nemlig vinklet alfa og vinklet beta. Så Ligning 2. Den kan vi skrive på følgende måte. Nemlig at MA ganger hastigheten til A etter støtet ganger sinus til alfa er lik MB ganger hastigheten til B etter støtet ganger sinus til beta. Og hvis vi setter inn de størrelsene, eller vi kan gjøre en trening eller en manipulasjon til, for sinus til alfa uttrykt til sinus til beta, ved å dele på MA ganger VA, da får vi sinus til alfa er lik MB ganger VB etter støtet, eller på MA ganger VA etter støtet ganger sinus til beta. Og da er det sånn at nå vet vi, vi har oppgitt både massen til B og massen til A, hastigheten til A etter støtet var oppgitt, og så har vi regnet ut hastigheten til B etter støtet. Så det som står på den brøken til venstre for sinus til beta, det er nå noe vi kan regne ut direkte. Og hvis vi regner ut det, så får vi sånn cirka 1,6. Så det her blir omtrent lik 1,6 ganger sinus til beta. Så sånn blir ligning 2. Nå har vi fått forenklet den en del. Den bestod av tre ukjente i sted, så har vi satt inn en, den utregnede verdien for VB etter støtet, og da ser ligning 2 sånn ut. Så sinus til alfa er 1,6 ganger sinus til beta. Så må vi gjøre det tilsvarende for ligning 1. Ligning 1. Den sier oss at MA ganger VA før støtet er MA ganger VA etter støtet ganger kosinus til alfa pluss MB ganger VB etter støtet ganger kosinus til beta. Og nå er sånn sett det som står på venstre sida, det er noe vi kan regne, det er tallverdier vi kjenner til. Og de faktorer foran kosinusene er også nå tallverdier vi kan regne ut, for nå kjenner vi alle massene og hastighetene. Men vi kan da velge å, det er litt sånn, hvordan skal vi løse det? Men vi kan, det jeg gjør først, nå vil jeg uttrykke kosinus til alfa ved kosinus beta, på samme måte som jeg har valgt uttrykt sinus til alfa ved sinus til beta. Det er i hvert fall en måte å få ligningen satt opp på. Jeg prøver å forenkle så mye som mulig nå, og så se om hvordan kommer jeg videre herfra. Så det jeg vil si, hvis jeg for å få uttrykt her ved hjelp av kosinus til alfa, så må jeg dele på den MA ganger VA etter støtet. Hvis jeg gjør det, så får jeg at kosinus til alfa blir hastigheten til A før støtet, deler på hastigheten til A etter støtet, minus MB ganger VB etter støtet, deler på MA ganger VA etter støtet, ganger kosinus til beta. Det er en ren manipulasjon av ligningen rett over. Jeg deler på MA ganger VA etter støtet i alle ledd. Da får jeg den. Og så kan jeg sette inn tallverdiene. Hvis jeg gjør det, så får jeg 1,5 minus 1,6 ganger kosinus til beta. Sånn. Så den er fremdeles ikke helt rett frem, den ligningen, men den er i hvert fall betydelig forenklet. I utgangspunktet var det tre ukjente i ligning 1 og 2. Nå er vi nede på to ukjente. Så vi har ligning 2 i meg sinus til alfa uttrykt ved sinus til beta. Og ligning 1 gir oss kosinus til alfa uttrykt ved kosinus til beta. Så da er, hvordan i verden skal vi komme oss videre da? Det er to ligninger med to ukjente, så det lar seg løse. Men hvordan får vi gjort det her da? Da skal vi bruke et lite triks. Da skal jeg med grønt her, så skal jeg inn og kåle litt på ligningen her. Hvis jeg nå kvadrerer den der ligning 2 her, sin i annen alfa, ja, da må det være lik det her i annen. Og hvis jeg gjør det samme med ligning 1, hvis jeg tar og sier cos i annen her, ja, da må det være den uttrykket der, i annen. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for hva får jeg hvis jeg tar sinus i annen av alfa og plusser på cosinus i annen av alfa? Noen som husker det? Det er en standard trigonometrisk. Yes. Er ikke det bare lik 1, blir det sagt der, og det er akkurat det der. For hvis jeg gjør det på den måten her, og summerer de to ligningene på venstre og høyre side henholdsvis, så får jeg fjernet hele alfa-greia. Altså, da får jeg bare en ligning i beta. Så hvis jeg gjør det på den måten her, kan jeg til og med fortsette i grønt her. Så hvis jeg skriver 1 i annen pluss 2 i annen, det gjør jeg nå. Ta ligning 1, summerer venstre kvadrerer, og summerer venstre sidene, ja, det må da være lik høyre sidene, kvadrert og summert. Så med lenge jeg gjør det samme med ligninger på hver side, så har jeg lov til å gjøre alt. For da blir summen av venstre sidene, det blir da sinus i annen alfa pluss cosinus i annen alfa, som da må være lik, eller som vi nå vet, det er alltid lik 1, uansett hva alfa er. Og det må da være lik summen, denne kvadratsummen av venstre siden, nemlig 1,6 sinus til beta i annen pluss 1,5 minus 1,6 cosinus beta i annen. Så der, det streker under med grønt nå, det er ligningen som jeg ender opp med. Og det som er flott med det, er jo at det er bare en ligning i beta. Men den... ja. Hvordan skal jeg løse den da? Du må bare, og jeg skriver ikke opp alle mellomregninger her, men først må du gange ut der her, bare kvadrere og gange ut. Det som er fordelen her, og det kan vi kanskje overbevise oss om, er at i den første ligningen så får du 1,6 i annen ganger sin i annen beta, og så får du den andre, hvis du bruker en av kvadratsetningene, så får du tre ledd, et konstant ledd, et kryssledd som inneholder cosinus til beta, og så får du 1,6 i annen ganger cos i annen beta. Hvis du summerer det, cos i annen med sinus i annen, så får vi igjen en cos i annen beta pluss sin i annen beta som blir lik 1. Så vi får fjernet de her kvadratleddene i cosinus og sinus. Så ender opp bare med en konstantverdi, og så cosinus. Men det kan være en sånn kveldskos å gjøre akkurat de detaljene der. I hvert fall, i og med at det er den faktoren 1,6 da, foran sinus og cosinus der, så får du mulighet for å få sin i annen beta pluss cos i annen beta, som er like. Så du fjerner kvadratleddene. Og da blir det mye, mye enklere å håndtere. Så da går vi over til svart igjen. Så skriver jeg bare sånn, og så prikk, prikk, prikk. Sånn. Det gir meg. Rett og slett at cosinus til beta er lik 0,79. Det er det du får. Den ligningen der. Med litt, og så bare gang ut og fjerne kvadratleddene, så får du det her. Og hvis du, det lar seg jo ikke løse analytisk, bare når du inverterer på kalkulatoren, og får noe sånn som at beta er tilnærmet lik 38 grader. Og så da har jeg finnet beta, og så er det å til slutt finne alfa. Og da kan jeg for eksempel bruke at sinus til alfa er 1,6 ganger sinus til beta. Så, se da, klarer jeg å få skvise enda litt mer plass her. Nei, jeg får det på neste side. Så sinus til alfa. Sinus til alfa er 1,6 ganger sinus til beta. Og det blir da lik 0,98 når jeg setter inn denne her verdien for beta. Og det betyr at alfa blir omtrent lik 78 grader. Så. Så noen små konklusjoner. Viktigst var at vi kom fra. Vi fant tallverdier for alle størrelsen. Unike løsninger. Så det lot seg løse. Det ble et type kvadrat, altså ligninger som ble kvadratiske i de her ukjente størrelsen. Og det tredje var at det blir opplagt en god del mer regning enn når vi har en ikke en fullstendig uelastisk kollisjon. Det blir litt mer bokholderi, men det er altså i bunn og grunn en angrepsligning, og så litt trigonometri. Så det lar seg løse. Det lar seg alltid løse. Så det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle si om kollisjoner og bevaring av bevegelsesmengde. Så etter å ha regnet gjennom to ordentlige eksempler på det. Så vi er nesten nå ferdig med translasjonsmekanikk-delen av faget. Så vi er liksom i ferd med å gå over til å begynne å tenke mot rotasjon. Det blir for min del nå etter noen nå skal vi ta et litt ordentlig tak med kjemien, så, som jeg nevnte her sist. Neste uke og de to ukene etter det igjen, så blir det bare kjemi, så da får vi komme litt sånn i gang med det. Når vi begynner igjen da med fysikkenatt, sånn i midten av oktober, så skal vi i gang med rotasjonsmekanikk. Og så beskrive legemer som ikke bare forflytter seg som helt sånn statisk, men der legemet også kan rotere om en akse. Og da skal vi se at da blir utforming av legemet og hvordan massen til legemet er fordelt, hvor stort legemet er og hva slags form det har, blir plutselig veldig, veldig viktig. Det har vi helt neglisjert frem til nå. Så igjen, i hvert fall en rotasjonsbevegelse, det som er sikkert er at da vil de forskjellige punktene på et legeme vil bevege seg på forskjellige måter. De vil ha forskjellige hastigheter og forskjellige retninger på hastighetene. Og tenk deg, hvis du har en sylinder som er festet langs en fast akse, du begynner å rotere den, punktene ytterst på sylinderen vil jo gå raskere enn de som er helt inne ved aksen. For det er punktene som er helt innerst ved aksen vil jo nesten ikke bevege seg. Selve aksen vil jo i prinsippet ha null hastighet. Så du vil ha forskjellige hastigheter og forskjellige retninger på hastighetene, fordi at legemet vil være rotert. Så det høres jo tilsynelatende mye mer komplisert ut, og i utgangspunktet er det jo det. Men da er vi så heldige at det finnes en del smarte ting du kan gjøre for å beskrive den type bevegelse på en egentlig like enkel, eller ikke mer komplisert måte enn det vi gjør med vanlig translasjonsmekanikk. Så vi må introdusere noen nye parametre som beskriver sånn bevegelse. Men en viktig forutsetning for å begynne å se på det her, det er i hvert fall det å forstå at flere punkter, altså flere deler av et legeme kan bevege seg på helt forskjellige måter. Så for å i det hele tatt begynne å forstå det, så må vi kunne se på systemer av flere, altså legemer, et system av flere legemer som kan ha forskjellige posisjoner og forskjellige hastigheter. Så det skal vi skal kikke litt på det nå. Og vi skal se at det finnes, altså for et sånn type system, der vi har flere massepunkter eller massebiter som er på forskjellige posisjoner og beveger seg med forskjellige hastigheter, så er det noen sånne fellesstørrelser som beskriver legemet som helhet som er veldig interessante. Og den viktigste størrelsen for det er noe som kalles for massesenter. Så vi skal se litt på egenskapen til det med massesenter. Det det siste vi gjør I dag, og det en type introduksjon til det som har med rotasjon å gjøre. Så det... En del av dere har vært borte I massesenter før, så det I hvert fall definisjonen av det ikke ny for alle her. Det jeg ganske sikker på. Så hva nå det? Så det det veldig relevant da, for det akkurat det jeg sa nå, nemlig at vi tenker oss at vi kan ha et system av forskjellige masser som ikke på samme punkt. Så vi tenker oss nå at vi har alt på en måte basert på vi har et aksesystem med et origo som vi kan beskrive ting altså ting med hensyn på et aksesystem. Og så kan vi nå tenke oss at nå har vi et system der vi har forskjellige masser som I forskjellige posisjoner og som kan ha forskjellige typer hastigheter. Det typisk relevant for et legeme I rotasjon. Da har forskjellige, vi kan som tenke oss at vi deler opp legeme I mange små biter, så vil hver enkelt bit da kunne ha forskjellig posisjon og forskjellige hastigheter. Så vi må liksom kunne håndtere, vi må kunne beskrive det matematisk på en fornuftig måte. Så det vi nå tenker oss at vi, her tegner opp fire masser, M1, M2, M3 og M4. Og vi tenker oss nå at vi kjenner posisjonen til her, så det beskriver vi med sånne posisjonsvektorer, som jeg kaller for R, lille R-vektor. Det altså posisjonen til hver til masse 1, ut fra et gitt origo. Fiksert origo, og så har jeg spesifisert vektor. Da vet jeg hvor massen Og tilsvarende kan vi definere posisjonene til R2 og R3 og R4 på den måten her. Jeg tenker noen fire, men vi kan tenke oss at vi har et vilkårlig antall da, sånne masser I systemet vårt. Massesenteret, det en størrelse som sier noe om type Det en størrelse som sier noe om et slags naturlig geometrisk midtpunkt av de massene. Så vi tenker at massen fordelt rundt omkring I planet her, da, I tilfellet her. Så massesenter et uttrykk for en type geometrisk middel, altså et eller annet punkt, midt inn i haugen med masse. Et slags gjennomsnittspunkt for massene som fordelt rundt omkring. Men det ikke bare rent geometrisk, det ikke bare liksom middelverdien av posisjonsvektorene. Grunnen til at vi kaller det massesenter, det fordi at vi tar også hensyn til hvor store massen Så vi veier gjennomsnittet med hver enkelt masse. Så det vil si at tyngre masser vil bidra mer til massesenteret, altså de vil trekke massesenteret mot seg, kan du si. Så det et vekta sentrum, et vekta senter, der massene liksom vekten. Og da blir en naturlig definisjon, det at posisjonen til massesenteret, og den kaller jeg for CM, center of mass, bruker den engelske betegnelsen på den indeksen, det rett og slett, da tar jeg altså massen til hver, til en vilkårlig, en av massene, MI med ganger RI-vektor, det massen ganger posisjonen. Og så summerer jeg over alle. Sigma over alle I. Sum over alle massene I systemet mitt. Og så deler jeg på summen over alle massene. Det vil si den totale massen i hele systemet mitt med av legemer. Så det kan jeg også skrive som sum over I, MI ganger RI-vektor. Dele på store M. Det altså det den M-en. Det altså ikke noe annet enn summen over alle massene, altså den totale massen i systemet mitt. Og når du definerer det på den måten der, da ser vi at det ikke bare det ikke bare en sånn sum over radiene eller posisjonene, men det en vekta sum der massen til hvert enkelt legeme, dellegeme av systemet veier, altså bidrar. Så det definisjonen av massesenter. Og vi skal se at det her en fornuftig, det den mest fornuftige enkeltposisjonen som representerer hele systemet av legning. For når du har mange, så det ikke en posisjon som beskriver hvor den, hvor den flokken der med, legemer eller massepunkter, hvor, de? Det ikke en naturlig posisjon da, i og med at de på forskjellige. Men hvis vi først skal velge en som en representant for alle, så det her en av de mest fornuftige. Da skal vi straks se en av begrunnelsen for. Så det betyr jo, dette på vektorform, men det betyr jo at hvis vi skal se på massesenterets x og y og z-koordinat, så blir jo det helt, da blir det her bare å plukke ut x, y og z-koordinatene av de forskjellige posisjonsvektorene. Så x, cm, det blir summen over i ganger mi ganger x-koordinaten til punktet, dele på total masse, og tilsvarende for y, cm er sigma i mi ganger yi, dele på m, og z-koordinaten blir også helt tilsvarende. Sum i mi ganger zi, dele på m. Så det en direkte konsekvens av, definisjonen. For vektoren jo da en x. En vektor defineres som et x-punkt i x, y, z. Ok. Så det definisjonen av massesenter. Det altså en posisjon. Den posisjonen her, hvis vi tenker oss nå at det her legemer som, kan være, som i bevegelse, så vil jo posisjonene til hver, enkelt masse her forandre seg med tida. Det vil jo også si at massesenter vil flytte seg. Hvis de forskjellige legemene flytter seg over tid, så vil massesenter flytte seg. Det vil også si at massesenter kan ha en, hastighet. Hvis massesenter flytter seg over tid, så vil jo det være et punkt som har en hastighet. La oss se på den. Og det litt sånn ledende at jeg sier at vi skal se på den, for det, det henger på greip at vi, faktisk skal se på den. La oss prøve å få det litt mer tydelig gjort. Så hastigheten til massesenteret, ja, det må jo per definisjon være den deriverte av posisjonen til massesenteret med hensyn på tid og t. Det definisjon. Altså, hastighet derivert av posisjon. Så hvis massesenterets posisjon som funksjon av tida er at vi kjenner, den, da kan vi finne hastigheten. Men det, hvis vi da putter inn, eller hvis vi putter inn definisjonen av massesenteret inn i, derivasjonen her, hva får vi da? Jo, da får vi at det her blir, vi får, det blir jo 1 over masse som vi kan putte foran der, og så får vi sum over i av mi ganger dri-vektor dt. Så nå har jeg bare tatt derivasjonsoperatoren og la den gå rett inn i, definisjonen av massesenter. Men dri, altså den deriverte av posisjonen av hver av legeme 1 for eksempel, mensen på tida t, det jo hastigheten til legeme 1. Så de her deriverte, det gir jo hastigheten til hvert enkelt av de legemene der. Så det kan vi skrive som 1 over m ganger sum over i av mi ganger vi-vektor. Men hva nå det? Hva m ganger v-definisjonen på? Masse ganger hastighet for, et enkelt, for et legeme, hva det uttrykk for? Ja, bevegelsesmengden, ja. Så m ganger v for hver av de her, det jo bevegelsesmengden til hver enkelt. Og hvis jeg summerer alle bevegelsesmengdene, det jo akkurat den her totale bevegelsesmengden som vi så på i går. Altså sum av bevegelsesmengder for hver enkelt den totale bevegelsesmengden. Så det betyr jo at den summen der, her, det den her store p-vektor. Det den totale bevegelsesmengden til systemet av legemer. Så det betyder jo at vi kan skrive at hastigheten til massesenteret, ja, det total, ikke B, men her. Det total bevegelsesmengde dele på total masse. Og hvis jeg ganger med M, så får jeg at den totale bevegelsesmengden, altså summen av hver enkelt bevegelsesmengdevektor, den jo lik massen ganger hastigheten til massesenteret. Og det det første jeg kan notere meg. Og her ja, jeg vil si at det første argument for at massesenteret en fornuftig størrelse. Hvis du har et system av legemer som beveger seg, total bevegelsesmengde til det systemet, som sum av bevegelsesmengden av hver enkelt, faktisk ikke noe annet enn massen ganger hastigheten til massesenteret. Så du kan si at vi får den samme bevegelsesmengden for hele systemet som det vi ville fått hvis all massen var samlet i massesenteret og bevegde seg sånn som massesenteret gjør. Så det et argument for å si at massesenteret faktisk en representativ størrelse for hele systemet. Vi vet mye om hele systemet hvis vi kjenner massesenteret. Posisjonen og hastigheten til det. Så det første punkt. Så det liksom relasjonen, vi tilbake at plutselig på en standardrelasjon for bevegelsesmengde. Hvis det massesenteret vi putter inn på høyre side. Så skal vi se at vi kan faktisk uttrykke Newtons annen lov for hele systemet også ved hjelp av massesenteret. Men da skal vi gjøre å igjen da, ta noe i parenteser. Jeg tar i blått nå. Det skal jeg skrive opp et uttrykk her nå, som jeg ikke skal gjennomføre noe bevis for, men jeg sier at du kan vise. For i går så vi på situasjonen når vi hadde bevaring av bevegelsesmengde. Da var den tidsderiverte av den totale bevegelsesmengden, den var lik null. Hvis det ikke virker ytre krefter. Det ikke så innmari vanskelig å vise at hvis det virker ytre krefter, så jo selvfølgelig, da ikke høyresida lik null lenger, men da den høyresida her lik summen av de ytre kreftene. Vi vet at summen av de indre kreftene, de summerer seg opp til å bli null på grunn av Newtons tredje lov, som vi snakket om i går. Det står ytre. Nei, ytre. Det kan vi vise. Det ikke så himmelig vanskelig det ikke så himmelig vanskelig å gjøre det, men det ikke, sånn sett ikke noen poeng for forståelsen av det som kommer. Så det her noe vi kan vise. Og så, men da kan vi jo rett og slett sette inn uttrykket for bevegelsesmengden fra forrige side. Skal vi se. Skriver parentesen der ferdig. Sånn og så der. Så går vi over til svart igjen. Men, sånn, svart. Men, det betyr at summen av ytre krefter, som nå altså lik derivert av den totale bevegelsesmengden, hvis vi da setter inn den relasjonen mellom total bevegelsesmengde og massesenter, som vi så på i sted, så må det kunne skrive som DDT av M ganger hastigheten til massesenteret. Det var den nå har jeg bare satt inn det som utledet på forrige side. Og det her blir jo lik M ganger den tidsderiverte av massesenterhastigheten. Og hva den tidsderiverte av massesenterets hastighet? Ja. Det akselerasjon, sier du. Det helt riktig. Det akselerasjon til massesenteret. For så lenge massesenteret har en hastighet, så kan den endre seg med tida. Og hvis du da regner på den deriverte av den hastigheten, så det akselerasjon. Så det betyr at for et system av legemer, så summen av ytre krefter, den lik M ganger akselerasjonen til massesenteret. Og hva har vi endt opp med det? Jo, det her har vi jammen med Newtons annen lov også for et system av, legemer, eller et system av partikler. Så vi kan ha altså et system som er så komplisert det bare vil, med så mange legemer det bare vil, så lenge vi har koll på massesenteret, så kan vi regne så, og vi kjenner de ytre kreftene, så kan vi bruke, så kan vi glemme hvordan de her er fordelt, faktisk. Så lenge vi kjenner massesenteret, hastigheten til det, eller for å si på en annen måte, så lenge vi klarer å identifisere de ytre kreften, så kan vi regne ut akselerasjonen til massesenteret ved å bruke Newtons annen lov. Som igjen gir oss muligheten til å regne ut hastigheten av massesenteret. Og som igjen gir oss muligheten til å regne ut posisjonen av massesenteret. Så lenge vi klarer å identifisere de ytre kreften, så klarer vi ved å bruke helt standard Newtons annen lov og finne alt vi vil om bevegelsen til massesenteret. Så, og det er helt uavhengig av hvor kreften angriper. Så det er siste punchline, og det er den siste, vi skal bare skrive opp som en siste setning her. For det skal vi bruke når vi kommer over i en kombinert rotasjon og translasjonsbevegelse, som er det mest generelle, at legemet både er rotert og beveger seg som helhet. Da skal vi bruke den her til å finne hva er bevegelsen til massesenteret. Så vi skal se på massesenterbevegelsen for seg, og så skal vi se på rotasjonsbevegelsen for seg. Det koblet der er. Men det kommer senere. Men det her er også helt essensielt for å kunne gjøre den forenklingen. Så da avrunder vi bare med å skrive opp den siste faktum her. Massesenteret til et legeme. Eller et system av partikler. Det veger seg som om all massen var samlet i det punktet. Og at alle kreftene angriper der. Og det forenkler betydelig problemstillingen knyttet til å forstå hvordan et legeme beveger seg som helhet, selv om det har utstrekning. Så massesenterets bevegelse er på en måte uavhengig av hvordan legemes utstrekning og massefordeling er. Rotasjonsbevegelsen av legeme, derimot, viser seg å ha mye, da har det veldig mye å si, både hvor kreften angriper og hvordan massen er fordelt. Men det skal vi har vi rikelig med tid til å komme grundig inn på når vi går over på rotasjonsdynamikk, som er neste tema. Altså. Takk for tålmodigheten, og da avrunder vi. Ferdig med translasjonsdelen av emnet.
se om du enig da. Så jeg begynner først med å definere at kinesisk energi det der.
Ja.
Og da går det med å skrive at farten det definert det der.
Ja.
Og hvis kinesisk energi skal være bevart, så må delta K, eller ikke være bevart da, så må det være ulikt null. For den bevart hvis den blir null. Og da begynner jeg bare med det generelle tilfellet på sånn der bestendig og elastisk støt.
Ja, ja. Ja.
Ikke sant? Og da skriver jeg om de V-ene til det her, ikke sant?
Ja.
Og så krysser jeg. Ja, ikke sant? Og så krysser jeg.
Ja.
Og så står det igjen med det her til slutt da. Da har jeg flyttet alt over. Altså, nå må jeg gjøre en antakelse da. Det gjør at jeg antar at kinesisk energi bevart. Det betyr at de må være... Så jeg gjør på en måte det motsatte først da.
Ja, ja.
Jeg antar at den bevart. Da får jeg at K2 lik K1. Og så må du på en måte også anta at en kinesisk energi kan ikke være null. For da har du på en måte ikke noe energi å bevare. Og den massen kan heller ikke være null da. Jeg måtte gjøre de to antakelsene. Fordi da får jeg at hvis du gjør om alt av K2 til K1, så får du at det der skal være lik null. Og det kan jo være en umulighet da, hvis K ikke kan være null, M ikke kan være null, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så da tror jeg at det er motsatt sant da, at det på en måte beviser at det kan umulig være bevart i en sånn støt da.
Nettopp?
Ja.
Så K2 er... Ja?
Ja, ikke sant? Fordi det her jo den andre siden etter støtet.
Ikke sant?
Så da må det være den kinesiske energien nummer to da.
Ikke sant? Kinesiske energi etterpå.
Ja, riktig, ja.
Nei, du kan også skrive at K1 K1 eller K2 K2 er lik MA deler på MA pluss MB ganger K1 kan du også skrive K2 er lik MA del, M, den deler på den ganger K1
ja, på høyre siden der ja. Ja,
det vil si at massen til B må da være like 0 for at delen skal være like 1.
Massen til B må være like 1. For da har du delt på den.
Ja.
Da må den... Ja, riktig, ja. Ja. Ja, ikke sant. Ja, ja, det er også veldig lurt da.
Ja.
Ja, men det var kult.
Så lenge, så lenge massen er... Så lenge MB er, ikke er like 0.
Ja.
Og hvis den... Hvis den ikke... Hvis den er null, så har du ikke noe lege med det, så er det meningsløst.
Ja, ikke sant.
Da da er det riktig, da går det.
Da stemmer det.
Så i grensen at den massen går mot null, så blir det, så kan du ha...
Da kan du nesten anta at det er...
Så der ser du det, altså i og med at den massen er en del på summen av massen.
Ja.
Det får aldri blitt, lik igjen.
Ja, okay.
Og da ser du at den alltid er mindre. MA deler på MA pluss MB, så gjør at den alltid er mindre, at K2 alltid er mindre enn K1.
Riktig, ja. Nei, det var kult. Det er flere måter å tenke på det.
Ja. Nei, men da er
det... forresten en ting til også.
Ja.
Det er faktisk et spørsmål om sånn ytre og indre krefter.
Ja.
Fordi jeg sliter litt med å skjønne hva er ytre krefter og hva er indre krefter. Bare sånn hvis du vet.
Jo, hvis du har et enkleste system med to legemer.
Ja.
Indre krefter er kreftene som virke mellom legemet, altså hvis du har legemet 1 og 2.
Ja.
Indre kraften på legemet 2 er kraften fra legemet 1.
Er det liksom bare motkraft?
Nei, det er hvis den ene dytter på den andre. Altså, hvis du tenker at et legeme virker på en annen, altså kontaktkraft for eksempel.
Ja.
Så det har med opphavet på kreftene å gjøre.
Ja.
Så når jeg snakker om indre krefter, så hvis du da har et system av legemer som er innatt, som er systemet ditt.
Mm-hmm.
Ja. Indre krefter er krefter som virker på et legeme i systemet forårsaket av en av de andre legemene i systemet.
Okay.
Ytre krefter er krefter, andre krefter utenfra. For eksempel tyngdekraft.
Tyngdekraft, ja, ok. Ja, ok. Ja, da tror jeg skjønner hva forskjellen på det. Er det noen flere ytre krefter, eller?
Det kan jo være... Jo, eller hvis du har et legeme utenfor systemet som virker med krefter.
Ok.
Altså, hvis det er egentlig... Hvis det her er... Hvis det er ladninger, så kan du ha elektriske ladninger som bare de vil jo virke på hverandre med krefter uansett.
Magnetismoen liksom.
Ja, vel, ja. Så da, hvis du har elektriske krefter, så vil du virke andre krefter med ladninger, vil du virke på, vil uansett hvor langt unna det er, så vil det virke krefter mellom ladninger.
Ja, riktig.
Og da, alle kreftene fra ladninger utenfor systemet er jo da ytre.
Ja, jeg tror jeg må, det var litt oppklarende, så jeg må bare sjekke ut det litt selv. Bare.
Ja.
Ja, det er oppklarende.
Ja. Vær så god.